habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen jimca ah sodonka bisha October sanadka 2020 waxaana naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo efimida magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaad kaloo naga heli kartaan bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka ka dhex oogan hay-adaha qaramada midoobay iyo Somaliland.
Khudbadii madaxweynaha waan dhegaystay. Waxaanu u eekaa inay ka go'an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jirada qurmaa ka dhexaysa
horumarka iyo dhaqaalaheedu waa la siyaasadeeyey. Marka la siyaasadeeyo wuxuu ay siyaasad ka galaana laba meelood, laba dhinacba ishaya. Soomaalilandna waxay leedahay anigu dee dal gaar aanahay. Bahashan Soomaalina waxay leedahay annagadna hoos timaada.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dhulgariir khasaare geystay oo maanta ka dhacay badda u dhexeysa Turkiga iyo Gariiga.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta dalka Fiidnaam ku soo gabagabeeyey booqasho uu ku mareeyey shandal oo ku yaalla qaaradda Aasiya, isagoo ku adkeynaya sida Mareykanku uga soo horjeedo faragelinta Shiinaha, qaranimada dalalka ku yaalla Koonfur Bari Aasiya, guud ahaan qaaradda Aasiya iyo weliba aagga la isku yidhaahdo Indo Pacific. Waxaana uu Pompeo Jimcaha maanta magaalada caasimadda waa Fiidnaam ee Hanoi uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Fiidnaam Nguyen Huan, xilli ay labadan dalu dabaal degayaan sanad guuradii 25-aad ee xiriirka Mareykanka iyo Fiidnaam. Pompeo ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi u sheegay in Mareykanku uu qadarin weyn u hayo dadka Fiidnaam iyo qaranimadoodaba. Mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka ayaa sidoo oo kale ka shanqariyey qodob uu ku xoojinayo taageerada Mareykanka ee ah in dib loo riixo Shiinaha xilli uu ku soo hakaday dalalka India, Sri Lanka, Maldives iyo waliba Indonesia. Ergega Mareykanka u qaabilsana nabadda Afghanistan ayaa dib u bilaabay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu cadaadinayo dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan inay yareeyaan iska horimaadyada islamarkaana ay dhaqaajiyaan wadahadallada socda si loo gaaro heshiis lagu soo afjaro dagaalka dalkaasi ka socda ku dhawaad 20 sano. Talaabadan uu sameeyey Khaliil Saad oo dib ugu cusboonaysiiyey inuu ku riixo arrintan ayaa timi xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu hoos ugu dhigayo 4,500 askari joogitaanka militariga Mareykanka ee dalkan ay dagaaladu la degeen. Waxaana uu Khaliil Saad toddobaadkan ku noqday magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar oo kooxaha kala matalaya xukuumadda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ay ku wada hadlayeen tan iyo bishii September 2012-keedii, iyagoo wax horumar u gaari waayey arrin la xidhiidha ismariwaa weli ka taagana dhinaca farsamada. Iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay xilliga ay codbixiyaashu dhiibanayaan codadkooga u dambeeya doorashada madaxtinimada Mareykanka, ayaa musharixiinta ugu sarreeya ay Jimcaha diiradda saarayaana dadaaladooda ololaha 4 gobol ee ku yaalla bartamaha galbeedka dalka ee lagu loolamayo. Madaxweyne Donald Trump ayaa olole ka samayn doona gobollada Michigan, Minnesota iyo waliba Wisconsin, halka madaxweyne ku-xigeenka hore Joe Biden uu ka ololeyn doono gobollada Minnesota, Wisconsin iyo Iowa. Gobolka Michigan ayaa isaguna 16 cod ama electoral oo doorashada, Minnesota iyo Wisconsin ayaa iyaguna 12, halka Iowana ay ka leedahay 6. Trump iyo Biden ayaa maalintii Khamiistii ololahooda diiradda ku saaray gobolka ku yaalla Koonfur Bari ee Florida, kaasoo madaxweynuhu ku guuleystay sanadkii 2016. ugu dambeyntiina kumanaan muslimiina oo ku nool Pakistan ayaa isu soo baxay si ay ugu biiraan mudaharaadyada lagaga soo horjeeday Faransiiska Jimcahan maanta, iyadoo wacadka uu madaxweynaha Faransiisku ku maray inuu ilaalin doono xuquuqdaah in Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haata kartoon ahaan loo sawiri karo ay sii waddo inay kiciso dunida Islaamka. Dad lagu qiyaasay 2,000 oo cibaadaysanaya ee una dabaaldegaya xuska mawliidka Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haate ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada bariga ku taalla ee Lahoor. Dadweynaha ay hoggaaminayaan xisbiyada Islaamka ayaa ku dhawaaqay halkudhugyo ka dhanaa Faransiiska, iyagoo watay boorar islamarkaana xidhay jidka weyn ee taga mawlaca suufiyada. Daraasiin dada ayaa iyagu si carale ee ugu tuntay calanka Faransiiska, waxaana ku baaqayeen qaadacadda alaabta Faransiiska laga leeyahay. Multan oo ah magaalo ku taala bariga gobolka Punjab ee Pakistan ayaa kumanaan dad ah waxa ay gubeen sawirka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ka codsaday Pakistan inay u jabto xiriirka Faransiiska.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca warka caalamka nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeynay dhul gariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6.6 ayaa maanta ka dhacay badda u dhexeysa Turkiga iyo Gariiga, kaasoo laga dareemay badda labada waddan sida ay sheegeen hay-adaha caalamiga ah ee ilaaliya masiibooyinka dabiiciga ah iyo dadka deegaankaba. dhulgariirkan oo dhacay dhowrkii saacadood ee u dambeeyey waxaa la xaqiijiyey dhimasho iyo dhaawac, waxaana dumay ilaa 20 cimaaradood. waxaa warbixintan magaalada London ka soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dadka ayaa guryahooda ku yaacay magaalada xeebeed isla markiiba markii uu dhacay dhulgariirku. xilligaasi suuqa iyo waddooyinka magaaladu waa ay camirnaayeen, dadka oo wata nolol ama almoodkooda awgeed. waaxda aafooyinka iyo maaraynta degdega ah ee Turkiga ayaa qiyaasta dhulgariirka ku sheegtay ilaa 6.6, halka ay hay-adda sahanka cilmiga dhulka ee Mareykankuna ay ku sheegtay inuu gaaray ilaa 7.0 qiyaasta loo raaco dhulgariirka. wararka horta ah ee la helaya ayaa sheegaya in la xaqiijiyey dhimashada ilaa iyo 4 qof, ilaa 20 cimaaradood oo waaweyn ayaa dumay, dhaawacuna 100 waa uu ka badan yahay. waddooyinka magaaladaasi iminka waxaa rogmanaya daadada ay keentay suunaami dhacday dhulgariirka kadib. adeegyada gargaarka degdega ahina waxa ay ku guda jiraan howlaha samata bixinta dadka halkaasi weli ku jira. cantar maxamed ismaaciil oo ah ganacsade degan dalka Turkiga ayaa iga waramay xaaladdu halka ay maraysa iyo sida ay wax u dhaceen.
waad mahadsan tahay Cabdulxaafid. dhulgariir xoogan ayaa maanta gelinkii dambe waxa uu ku dhuftay magaalada Izmir oo ka mid a 7 waaxood ee waddanka Turkiga u qaybsan yahay, waax ka mid a waaxda ige bulge. magaalada Izmir oo xagga xeebta ka eegaysa waddanka Griiga kuna beegan caasimadda waddankaasi Griiga ee Athens, dhulgariirka cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada waxa uu ahaa sida ay sheegeen 6.6, waxa uu socday 15 ilbiriqsi. waxaa halkaa ku burburay oo dhulka la simay ilaa 4 cimaaradood oo qaarkood ay 8 dabaq yihiin, ilaa 12 cimaaradoodna dhibaato weyn ayaa soo gaadhay. cimaaradaha badankooda dad ayaa ku jiray, dadka dhaawac ahaan loo soo badbaadiyey ilaa iyo iminka waxay marayaan 152. inta la hubo ee dhimatayna ee ku geeriyootayna waxa weeyaan 4 qof weeye. gargaarku ilaa iyo iminka wuu socdaa, iyo gurmadku shicibka iyo dowladda dhammaantood way wada dadaalayaan. waxaana lasoo qufayaa dadkii ku hoos jiray cimaaradaha uu dhulgariirku dhulka la simay iyo kuwa uu ku dumiyeyba.
dhulgariirkan ayaa si aad ah looga dareemay xeebaha waqooyiga galbeed ee gobolka Marmara, sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah ee Turkigu. xudunta dhulka ee dhulgariirku gaaray ayaa lagu qiyaasay ilaa 3.5 meel u jirta xeebtaasi. dadka degan deegaanka jasiiradda Samos oo tiradoodu tahay ilaa 45,000 oo qofna, dowladda Griiga ayaa uga digtay inaanay u soo dhowaanin deegaanada uu dhulgariirku ka dhacay. warbaahinta Griiga waxaa kale oo ay sheegtay inay meelo badan oo ka mid a Griiga laga maqlay bishii Januari ee sanadkan dad ka badan 30 qof ayaa ku dhintay, ilaa 1,600 oo qofna waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir ka dhacay magaalada Zirfis oo ku taala gobolka Elazi ee bariga dalkaasi. magaalada Yemirna dhulgariir ka dhacay sanadkii 1999 waxaa ku dhintay dad gaaraya 17,000 oo qof.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi magaalada London ka soo diray.
wafdi ka socday midowga Yurub ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee Soomaaliland, iyadoo lagaga hadlay kulankaasi arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
wadahadalladan dhexmaray diblomaasiyiinta sare ee ka socday dalalka midowda yurub iyo dowladda ingiriiska iyo wasaaradda warfaafinta oo dhinac iyo bahda warbaahinta ee somalilan gaar ahaan ururada haweenka iyo ururka saxaafadda somalilan ee solja ayaa lagaga wada hadlay arrimo dhowra kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen in warbaahintu ay noqoto mid xora islamarkaana si fiican u gudata waajibaadkooda shaqo. Mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee somalilan oo u hadlayay magaceeda agaasimaha waaxda qorshaynta cabdiqaadir dayib askar ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey nuxurka kulankan dhexmaray diblomaasiyiinta reer yurub.
guud ee kulanku ahaa warbaahinta iyo dimuqraadiyadda somalilan waxaan anagu markaa eegaynay saddex eriyo. Kow, waxaan eegaynay dhinaca shuruucda la xidhiidha iyo siyaasadaha la xidhiidha warbaahinta iyo sa loo horumarinayo. Markaa waxaa jiray siyaasaddii warbaahinta qaranka oo aanu qabyatirkaygii wadnay, sidoo kale waxaa jiray xeer saxaafadeed oo dib habeen lagu sameeyey oo iminka xaalad gabagabaah ku dhow. Waxaan doonay markaa waxaan ka abdheed garaynay ama aanu warbixin ka siinayna xalka ay howlashaasi marayso. Waxaan u sheegnay in siyaasaddii warbaahinta qaranku oo ay ahayd mid ay ka wada qayb qaateen danayaasha, ay ururada saxaafadda, aqoon-yahanada, warbaahinta kala duwan ay ka wada qayb in imika gabagabay ku dhowdahay dabadeedna golaha wasiirada loo gudbin doono, xeerkii saxaafadduna saasi la mid ah, isna uu raaci doono siyaasadda. arrinta labaadan ka hadalnay waxa weeyaan arrinta la xidhiidha warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro.
qodobka kale muhiimka ahaa ee inta shirku socday lagu soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta dowladdu gacanta ku hayso ay si siman u isticmaalaan ama u adeegsadaan guud ahaan xisbiyada somalilan hadday yihiin mucaarid iyo muxaafidba, taasi oo sida uu sheegay cabdiqaadir askar ay ballan qaadeen wasaarad ahaan.
warbaahinta qaranku waxay ku shaqaysaa dhaqaalaha laga ururiyo cashuur bixiyaasha somalilan, waxaana waajib ah in adeega ay bixinaysa warbaahintaasi ay si siman muwaadiniinta u adeegsadaan, xisbigay doonaan ha noqdaan, ciddi doonaan ha matalaan, in duurkan ee warbaahinta somalilan ay iskaashato, dhammaystirto code of conduct ama xeerka anshaxay warbaahinta ee xilliga doorashada, in warbaahintu noqoto mid si mas-uul ah uga warbixisa xilliyada doorashada lagu jiro, wixii caqabad ee intaa ka horeeyana si wadajir wasaaradda oo dhinaca oo dowladda matalaysa iyo dhinacii ururada saxaafadda ay arrintaasi isla siman dhigaan ka hor doorashada.
geesta kale Seyna Maxamed Cabdi oo ah guddoomiyaha ururka saxufiyiinta haweenka ee FIMA ayaa u sheegtay V O A in gabdhaha ka sharaxan doorashooyinka soo socda xisbiyada somalilan ee u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay si gaara ugu baahan yihiin habla saxufiyiina oo u tababaran in ay ka caawiyaan baahida ay u qabaan warbaahinta iyo barnaamijyadooda siyaasadeed inay gudbiyaan.
dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin habla saxafiyiin oo barogaraamadooda ama barnaamijyadoodii la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale oo dumarka dhiirigelin bay khadar u baahan yihiin ma soo baxayaan. markaa FIMA waxaan u taaganahay inaan habla saxafiyiinta dhiirigelino si gaar weliba maamulka uga dhex muuqdaan. waxaanu soo bandhignay in haddii tababaro badan ay hablaho helaan oy aqoontooda maadaama jaacaddii Hargeysa ay iska kaashadeen solja wasaaraddii warfaafinta iyo weliba xafiiska ingiriiska oo hal inan ay ka qalin jibisay in doorka dambena hablo badan ay qalin jibiyaan. markaa caqabadihii in muddaal la soo noolaa lagaga raysto in aqoontii hablaha kor u kacday ururadii haweenka oo batay iyo dumarkii isbeddel sameeyey warbaahinta oo la tartamaya sida ururadan kale maxaan hablo dhakhaatiirta haweysii tira badaneen macalimiinta.
dhinaca kale agaasimaha fulinta ee ururka saxufiyiinta somalilan ee solja yaxye maxamed cabdi hanas ayaa u sheegay V O A in kulanku intii uu socday lagu soo qaaday xorriyadda saxaafadda, dhammaystirka xeerka saxaafadda somalilan, iyo qodobo kale oo muhiim u ah bahda warbaahinta.
qodobada laga hadlay waxaa ka mid ah doorashooyinka, doorkii ay ku lahayd warbaahinta. iminka doorashooyinkan soo socday ballaaran waa doorashooyin isku sidkan, waa doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka wada socda, way ka culus yihiin kuwii madaxtinimada oo u dhexeeyay saddex xisbi iyo saddex madaxweyne oo keliya iyo madaxweyne ku-xigeenno. saalla ajligeed waxaa laga hadlay doorashooyinka ay ka qaadan karaysaa saxaafaddu doorashooyinkan oo ah welibana qaab demokraasi ka horumarsan kii hore. waxaa ka mid a in loo diyaariyo shuruucda aasaasiga sida in wax ka beddel lagu sameeyo anshaxa saxaafadda oo ay ka wada shaqeyn jireen wasaaradda ururada saxaafadda iyo komishka magaraynaysa doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada qaranku oo dhammaantoodba lagu dabageli jiray warbaahintuna inay fuliso magaraynaysa tallaabana laga qaado warbaahintii aan fulinin in la wadaago oo si siman loo wadaago hay-adaha warbaahinta ee qaranka kuwaasi oo ay ka mid yihiin TV-ga qaranka, Dawan, iyo Radio Hargeysa.
diblomaasiyiintan reer Yurub ee maalmihii ugu dambeeyey booqashada ku joogay Somaliland ayaa kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sida xisbiyada siyaasadda iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
saraakiisha caafimaadka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa magacaabay saddex xaafad oo aad ugu faafayo xanuunka COVID-19. Saddexda xaafad ayaa kala ah York, South Western iyo Etobicoke North oo ay Soomaalida Toronto badan tahay, iyo xaafada la yiraahdo Humber River Black Creek. Saddexdaasi xaafad ayaa la sheegay 23% ay ka yihiin tirada guud ee dadka laga helay xanuunka 37 ee la soo dhaafay ee magaalada Toronto. Wariyaha V O A da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western oo ka mid ah saddexda xaafad ee la carabaabay. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xuseenow. Waa su-aal muhiim ah weeyaan. Waa la socotaa xaafadeennu waxa ay ka tirsan tahay North West, halkaas oo ah meesha ugu positivity-ga badan, waxaana la sheegay inay tahay 10%. waana ku jirnaa marka arrintaasina way jirtaa. Micnaheeduna waxa weeyaan maaragtay in taxadar badan la yeesho, maaragtay loona baahan yahay in loo sameeyo meelo badan oo dadku ay maaragtay testing ay ku sameyn karayaan.
Waa tahay xildhibaan Faisal, laba xaafad oo kamid ah saddexda xaafad ee la carabaabay oo ay kamid tahay York South Western oo adigu aad ku matasho baarlamaanka, waxaa degan Soomaali badan, bal ka waran xaaladooda.
Waa runta Xuseenow, xaafada aan matalo Soomaali dhowraa door ah oo badan ayaa degan runtii, dabcana waxay la mid yihiin dadka kale ee xaafada degan. Taasina waa maaragtay arrin ay la qabaan, waana arrin ma garanaysa ay dareemaysi dad fara badanna inay u dhinteen, inkastoo maaragtay ay ku kooban tahay dadka waaweyn iyo long term care-ka iyo home care-ka. Arrintaasi runtii si xoogan ay u taabatay, haddana maaragtay walwalkeeda ayay leedahay. Dad da'yar oo ay ku dhacdeenna way jirtaa. Marka waxaa loo baahan yahay in dadku ay isticmaalaan social distancing-ka, inay magaranaysaa kala fogaadaan xitaa marka wada hadlayaan, 2 meter isu jirsadaan, inay isu imaatinka aroosyada iyo waxa ay sameynin makhaayadaha imaatinka fadhiga la joojiyo, qofkii makhaayad wax ka qaadanayaan uu wixiisa qaato iskaga tago, in taxadar weyn loo yeesho, maasna la xidho dadku maaragtay haddii dadku ay ku dhow yihiin. Mar walba maaragtay aad muhiim ay tahay in kala fogaanshahana xoogga la saaro.
Waxa in muddo ahba dadaal ugu jirtay in xarumo badan xaafadda laga hirgeliyo si dadka looga baaro xanuunka, iyo in loo sameeyo daryeel dheeri ah dadka da'da ah ee xaafadda si ay uga badbaadaan xanuunka. Maxaa taasi ka hirgelay?
Indhaweydba dagaal weyn baan ugu jirnay intii ma garanaysaayey COVID-19-ka lagu dhawaaqay ama state of emergency-ga, xaaladda degdega ahna la geliyey March 17th. Ilaa inta dadaal xoogan ayaan ugu jirnay, waxaan ku guuleysanay in ma garanaysaayey xaafadda 200 Church Street laga dhigo meel ma garanaysaayey testing-ka lagu sameeyo, halkaasna ay ka socoto testing sameyntii. Waxaan kaloo aan ku guuleysanay iyadan in 2 jeer pop-up testing xaafadda aan ku sameynay, haduu Ilaahay yiraahdana in xaafadda full staff, community center-ka 50 full staff iyadana lagu qaban doono pop-up saacadu marka ay tahay 3:00 ilaa iyo 7:00, oo qofkii dareemaya ama doonaya inuu testing sameeyo uu tagi karo halkaana testingkiisa lagu samayn karayo. Waxaan dadaal ugu jirnaa inaan badino community pop-up-ka testing-ka loo baahan yahay meeshan ma garanaysa ay church ah reactivative center-ka Humber River-ka church-na site-kaasna, in maaragtay iyadana testing-ya fara badan baa la sheegay inay lumeen. Hadda waxay u egtahay inay heleen dadka marka testigoodana waxaan rabnaa si degdeg ah inuusan waqti badan uusan ka qaadanin.
Ugu dambeyntii, sidee wax looga qaban karaa kororka tirada dadka xaafadda ee laga helayo COVID-19?
Waxaa wax looga qaban karaya waxa weeye iyada oo taageero buuxa oo ballaaran loo fidiyo, in la geliyo resources halkan oo meelahaas pop-up-ka community-du meelaha isku testi garan karayaan la xoojiyo, in ma garanaysaa dadka loo sameeyo turjumaad ku saabsan qoraallo fara badan afafka gidsan ku kala hadla ee aan fahmi karaynin afka Ingiriiska ah, si ay u fahmaan in kala fogaanshaha ilaa 2 meter uu muhiim yahay, in maska la xidhaa muhiim u yahay haddii xanuunsan tahay ama xanuun kugu dhacana inaad aqalkaaga aad joogtid oo adiga laftigaaga aad ka fikirtid dadka kale dariskaaga adigana aad ka fikirtid qoyskaaga taasna waa mid lagu kala badbaadin karayo ee waruntaa iyo xaafada uu premier ku degan yahayna dibkan uu haystaa laakiin waxaan isagana maartay aan ku boorineynaa in uu magaranaysaa lacagta uu san taana taano uusan u tirinin ee uu geliyo lacagtii loo baahnaa arrintan maxaa yeelay arrintani waa arrin global ah pandemic runtii meel walba taabanaysa hadda loo baahan yahay dadka in la badbaadiyo wixii lacag loo baahan yahay hadda in la geliyo ayaan ku boorinayaa
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto uu waramayay wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji kuulaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA idin kaga imaaneysa Washington
haatan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo aan ku eegi doono khilaafka ka dhex oogan hay'adaha qaramada midoobay iyo maamulka Soomaaliland waxaa hargeysa ku soo diyaariyay Khadar Maxamed Akulle
waxaanu wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda laantaafka Soomaaliga ee VOA barnaamijka waxaa idin ka imanaya toddobaadkan studiyaha magaalada Hargeysa waxaana barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa haddii ala yiraahdo waxaa toddobaadkan soo baxay khilaaf u dhexeeya hay'adaha qaramada midoobay iyo Soomaaliland iyadoo arrintaasi 25-kii bishan aynu ku jirno ee Oktoobar wasiirka qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaad uu soo saaray qoraal uu ku socodsiyey dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay isla markaana ugu sheegay kuna wargeliyay in la hakiyay dhammaanba shirarkii wada tashiyadii iyo qorshaha hawleedyadii hay'adaha qaramada midoobay ay ka wadeen Soomaaliland waxa taasi ka dambeysay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo 27-kii bishan Oktoobar 4-deen ka soo gudubnay uu ka hadlay isla markaana ku eedeeyay qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay in ay samafalka ka gudbeen isla markaana siyaasadda ku milmeen barnaamijkan waxa ay gala qayb galay oo marti ugu ah isla markaana waqtigooda qiimaha leh aad uga mahadcelinaya Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cabdiraxmaan Cadami oo isagoo falanqeeya isha ku haya isla markaana si dhow ula socda arrimaha geeska ee dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo nabadgelyada waxa sidoo kale aanu mahadcelinayaa oo barnaamijka iyaduna ay gala qayb galaysa martina igu ah Sacadiya Muuse Axmed oo iyadu 20-kii sano ugu dambeeyay ka shaqeynaysay ururada bulshada isla markaana mas-uul iyo gudoomiye ka ah hay'adda Penha ee dhinaca deegaanka iyo arrimaha bulshada ka shaqeysa waxaana ay si weyn ugu dhuundalooshaa arrimaha iyo shaqooyinka inta badan ay qabtaan hay'adaha qaramada midoobay Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cadami aan su'aasha koowaad adiga ku weydiiyo go'aankan sidee baad u aragtay adigu
waad mahadsan tahay Khadar iyo staffka VOA-da iyo dadweynaha maqlaaya codka khudbad madaxweynaha waan dhageystay waxaanu u eekaa inay ka go'an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamada qormaaka dhahaysa waxaanu ka turjumayay runtii wixii loo doortay amba loo igmaday ee shacabka Soomaaliland u doorteen taasoo ah dadka reer Soomaaliland waxay ku faraadagiin madax bannaanida wax kasta oo wax u dhimayaana sidii madaxweynuhuba sheegay raalli kama aha madaxweynuhu taasuu ka turjumayay wakiil uu yahay dadkii soo doortay
wa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Cadami aan u imaado Sacadiya Muuse Axmed Sacadiya 20-kii sano ugu dambeeyay waxaad ka shaqeynaysay muxuu ahaayey ururada bulshada rayidka iyadoo hay'adda Penhad mas-uul ka tahay isla markaana si dhow aad ula socotid shaqooyinka xafiisyada qaramada midoobay ee Soomaaliland iyo xataa guud ahaan Soomaaliya ka soconay go'aankan hadda soo baxay sidee baad u aragtay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadaro waan salaamayaa dadka dhageysanaya dadweynaha Soomaaliyeed meel joogay Soomaaliland aad baan salaamayaa horta waxaan arkaa waxaan wada wax soo socday oo iska muuqday in imanayo waayo muddo bahashii maxaa wixii la odhan jiray horumarka iyo dhaqaalaheedii waa la siyaasadeeyay marka la siyaasadeeyay wuxuu ay siyaasad ka galaana laba meelood laba dhinac baa ishaya waayo berigii hore waxaanu lahayn hab lagu heshiiyo heshiis aynu ku ahayn oo ahayd in marka wax laga qaybinayo deel soo qaybsado imika wixii ba xamar baa la geysay xamar loo tageyna Soomaaliland waxay leedahay anigu dee dal gaar aanahay bahashin Soomaaliland waxay leedahay anagana hostimada marka way iska soo muuqatay inay goor noqoto ba fodal istarayo waa muuqatay iyadu may qarsoonayn een waxa weeyaan hadii aan bahasha siyaasada laga deyn horumarka siyaasada laga deyna wax ka badan baynu arkay horta aanu aragay arag la'aantaydaba waxa weeyaan demeshi dawladdu markay sii adkaato ay dawladdu sii noqoto waxa sii bata maaragtay deegaan ku haynta wax walba oo dalka ka socda marka dawladdu soo adkaanaysa way soo xogsanaysa waad ka filaysaa inay marka sidii hore waxba aanay u socon doonin ay iman doonto in waxyaabaha qaar lagu xisaabtamo marka way ii muuqatay aniga inay soo socoto laakiin dee waynaga wata ino timi
Sacad aad iyo aad baad u mahadsantahay aan ku soo noqdo Cabdiraxmaan Cadami dadka qaarkood ay tilmaamayaan in muxuu ahaa go'aankan ahayn Soomaaliland qaadan karaysay adigu Cabdiraxmaan ahaan muxuu kugu muuqdaa go'aankan ma jiraan talooyin kale oo ka horeyn lahaa kan intaan la qaadanin oo kan uu noqonaa kugu dambeeya la gaaro
runtii horta Soomaaliland inay tallaabooyin badan iyo qoraallo badan iyo qayladhaan ay ka samaysayd arrinkan horta intaa u dhammaanba hase ahaatee ta aad leeday in arrimaha la kala qaado oo xafiisyada u n-ta qaarna la hakiyo qaarna aan la hakin maxsuuri galaya ma aha meel un baa laga wada daaraa iswaan baa xukuma wixii Soomaaliya Soomaaliland hay-adaha jooga marka xafiiskiisa siyaasadana in la xidho xafiiska shaqo kala hayo in la sii daayo waxaan u maleynayaa inaanay suurtagal ahayn taasi
Saadiya markaad eegto go'aanka dadka qaar baa leh waxay hayto dariiqani wakii ugu dambeeyay ama go'aankani kii ugu dambeeyay la gaari karayay oo wadooyin kale oo ka soo horeynayay baa jirabay dadka maxuu kugu muuqanayaa khibrad ahaan talada soo
qabta horta ma hawliyara kulli talaabooyin badan baa la qaaday dhowr jeer baa warqadana loo qoray dhowr jeer baa waxna loo sheegay dhowr jeer baa waxna la kacodsaday madaxweynuhu wuu ka sheegayay dee walaha dhowr jeer baanu waxaan ka hadalay kulli dhaga adag waa jira runtuna waxa weeye dad dunidu waxay qosantay Soomaaliya inaga inama qosano waa xaqiiqda hayeeshay waligeed ba laba dowlad laba qolo isbarbardhiga la leeyno la dhaqmay hadii aynu qoto dee in wax bixinta ay markay ka hadlayno dhaqaalaha horumarinta dalka idina ka hadlayso siyaasadda iyaga dad waxba laga bixiyaa inaga xulayna kama bixiyo waxayna ka soo gaadhaa waa waxa aynu wax ku qabsano ay yaryar hay'adaha ay dhex cararayaan inta badan dawladda gacanteeda ma bagashay hay'adaha gacantooda ku jirta iyo meelaha markaan waxaan oran lahaa runtii wallahi garan maayo waayo waa runtaaba laga yaabo laga yaabaa inay de ahaan lahayd inuu art laakiin already de mar hore inuu sameeyo waa tii lagu sameeyay ninkii hore taasina marka ma inay talaabada u dambaysay tahay in kale aad u kala garan maayo laakiin kulliiba bariyahan waanu filayno qoliyaha ayaga heeda ku jira inay sooner or later timaado
haloola kala macaamilo si muxuu ahay kala gaara laakiin haddana qaramada midoobay laftigeedu marka xaggii intay sharciyadii la eegay waxay raacaysaa marka xagga Solomon karo waxa jira dabar sharciyan iyaga laftigooda ku xiraya
ha waynu ognahay cid walibana way ogtahay jamcada qurmaa ka dhexaysa iyo beesha caalamku waxay yaqaanaan amba ictiraafsayin hal wadan oo la yidhaah Soomaaliya laba wadan ma aqoonsana ilaa hadda laakiin haddana xaqiiqa baa jirta ay ka boodi kari waaye Soomaaliland lama aqoonsana beesha caalamku ma aqoonsana laakiin haddana waxay u qirayaan inuu yahay wax jira maamul jira sidaa awgeed waxay sameeyeen wixii laga maarmi kari waaye iyagoo aqoonsigii dal keliya u yaqaana haddana dal jira way dafiri kari waayeen marka iyagaa sameeyey inay maaragtay haddana si gaara Soomaaliland loola macaamilo
Soomaaliland tusaalean caafimaadkii waxbarashadii biyihii deegaankay waxyaabo badan baa hayda qaramadooda iyaguna ay ka wadeen ma dabooli kartaa Soomaaliland ama xukuumaddu haddii faraha laga qaado arrintii
horta haddii dadku bini aadamku markuu wax ku soo go'aansado haddii dayaxala waa xidiiha lagu guda waxyaabaha imika la inoo qabtaana runtii berigii hore imika waynu ka soo wanaagsanaanayna oo de berigii hore marba inu totali ba ku xidhnaa waxaynu ku tiirsanaynba waxaa dibada ka yimaada dowladdu waxay la tahay inay kulli dee samaysay ay soo qorshaheeda wuxuu doonaha ahaadee laakiin hay-adahaba ay ka mid yihiin UNICEF, WFP, WHO imika dalka Afrika iyo xoogna ku jirta iyo qaar kale oo ka mid ah waxay xoog saaraan oo dhuntu waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelahaas oo dhan malayo FAO iyo kale beeraha ma aha shaqada la hayaa ma aha tii ugu wanaagsanayd marka runta loo hadlo waan u baahanahay in dib loogu noqdo because anigu markii aynu xamar joognay anigu waxaan ahay qoladii la soo shaqeysay hay-adaha dibadda markii joognay Muqdisho wasaaradda qorsheynta cid walba mar jirtay maxaa lacagaha qaar baa wasaaradda qorsheynta la soo mar jiray wasaaraduhu iyaga sistemka dawladda xukunto gacanta ku haysay marka imika mushkiladda hay-adaha haysana waxay noqonaysaa dee laba wasaaradood oo iska soo horjeedaan u dhaxayna laba wasaaradood iska soo horjeeda baa isku kaaya haysta tii Soomaaliti Muqdisho maxay tahay in jamaal halka soo fadhiyo iyo maxay tahay Xasan Gaafar halka soo fadhiyo ayay labadii u dhaxayna siyaasadan murugsan ee Soomaaliland iyo Soomaaliyana wada dhexdeediba ku jira anagu marka anagu waxaan jeclaan lahayn in labada qoloba ay fahmaan horta horumar hadii mashruuca la geeyo Soomaaliland iyo hadii Soomaaliya la geeyo Soomaali baad wax loo qabanay
waa su'aasha doonay ku wadiyo hadii imika dadka faa'iideysanaya waa Soomaali dadka faa'iideysanaya salaan hooyada uur kale ee xanaanada loo sameeyay ee meel miyiga ee joogta ama Soomaaliya ha joogto ama Soomaaliya ha joogto siyaasiyiinta tunka weyn marka laga reebo soo dadka gacanta lagu hayo ma aha dadka baahan ee labada dhinac bay wax yeelo ku tahay
markay ay timaado horumarka mashariicdan horumarinta ama ba maxay tahay kuwan maxay tahay maxaa leh hadaa degdeg ah
caawimada
iyo mutareenka caawimada degdeg ah haday timaado runtii waxaynu ugu tiirsanahay oo waqtigan xaadirka inaga iyo Soomaaliyaba waxaynu ugu tiirsanahay hay'adaha ama ha ka yimaadeen dibad ama ha ka yimaadeen dal ama dal ku hayn siyaan wax gacanteena ku jira imika oo weyn waynu runtii inagu dela carari karaa wali ma jiro insha Allah waynu gaadhi laakiin hadda ma haysano marka waxaan anigu oran lahayn haa cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysaa waa dadka deed gudaha jooga ama Soomaaliland ha jooga haddii kale taa kalena Soomaaliya ha jooga wax badan bay na yeeshay durba maxay tahay mashaadee shirarka weyna la joojiyey laakiin dee haddana anagu ma nihin maata eg isbiiskan aanu ku soconaynay ayaa soo xirmaya inuu soo xirmana runtii ma aha inuu soo xirmo waayo dee hantiyahan hay-adahan dhulka jooga waan u hawlgalaayo meelo badan baan ka keenayo inta badan day dawladdu nima uga waxaanu qaxar ku jirtaa Soomaa inaan la xisaabtamana ma diidanin laakiin waxaanu jeclaan lahayn aad u jeclaan lahayn hadii jeer la talooyinka in la ka qayb galiyo waana la ka qayb galiyay mararka qaarkood laakiin sidaanu u doonayni uma aragno si aan anaguna waxaanu u nahay u dhun daloolo u xogogaal u nahay hawlihii kala badan dawladduna deed siyaasadeedii ku soconaysa marka balmin labada sidii la isu waafajin jeed lahaa ba aniga runtiino waan samaxsa qabaa anigu in la isla soo digi doono oo meel la isugu imaan doono
Cabdiraxmaan waxa ka dhalanaya in maxaa la gudboonsi la adeegay gacanta ku hayeen hay'adahan qaramada midoobay caafimaad leh waxbarasho leh biyaha leh muxuu hayay adeegyo kale oo fara badan leh marka sidee u buuxin kartaa sidee isu waafaqayaan
horta sanadkan wax yar baa ka haray sanadkan wixii ka harsan hay'aduhu sidee u shaqeynayaan awlba u shaqeynayaan khilaafkan iyo murankani waa 5 sano ee soo socda ee ka bilaabmaya 2021 waxa aan muxuu ahaayey la iska indhatiri karin hay-adahani shaqo badan bay ka hayeen Soomaaliland caafimaadkii waxbarashadu keliya maaha garsoorkay gacan ku hayeen tababarka booliiskay ku lahaayeen yani hawlo badan bay ka qabayay dalka ka qabanayay shaqaale badan baa ka shaqeynayay oo loo kala oo runtii muxuu ahaayey iyagana in la xusa ah wax badan baa meesha ka maqan laakiin anigu waxaan ku rajayn weynahay arrinku san ku dhamaan maayo jacuda qaran haysa waxay ka kooban tahay dalalka dunida dalalka miisaaniyadda ugu badan siyaana waa dowladaha waaweyn ee weliba reer galbeedka u badan guushii Soomaaliland ka gaadhay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida iyo argagixiso la dagaalanka iyo burcad badeed la dagaalanka qaybkii tacab bay ku leeyihiin guusha Soomaaliland beesha caalamku marka ilama ah lacagtan iyaga bixiya isuun ma bixiyo UN to iyagu ma lahayn wax soo saar ma laha dawladahana ku deeqa waxay u qaybinayaan wadanada badana inta suuqa soo koraya guusha ay hore u sameeyeen soo sameeyeen intaas Soomaaliland iyagu ma garab taagna maanta cid la kaga tagi maaya maanta Soomaaliland beerka dhulka ku dhufato wixii la suul u soo tabcay ee beesha caalamka qayb ka ahayd mar kaliya ha laga hoos baxo suuragal maaha anu waxaan aaminsanahay hay-adda UN-ku inay dib isugu noqonayso waxaana rajaynayaa in muxuu ahaayey sidii hore amba si la mid ah in loo qorsheyn doono deeqaha jimada qorobada haysa
wa hagaag waxaan doonayaa dhegeystayaasha idaacadda v oda dhegeysanaya ee haatan nagu soo biiray inaan xasuusiyo barnaamijku waa faaqidaadda toddobaadka waxaana kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana barnaamijku ku saabsan yahay hakinta ay Soomaaliland hakisay wada shaqayntii ay la lahayd hay-adaha qaramada midoobay waxaana barnaamijka marti igu ah cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cabdiraxmaan cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha geeska isha ku haya ama si dhow la socda iyo sacdiya muuse axmed oo iyaduna 20 sano ugu dambeeyey hay-adaha samafalka iyo guud ahaan hay-adaha kala duwan ee ka howlgalaysa islamarkaana hay-adda beenha ka mas-uula oo ah hay-ad dhinaca deegaanka iyo ka shaqeysa u dhaqdhaqaaqda watay waxaan doonayaa markan dhegeystayaasha iyo martidaba bal inaan xasuusiyo hadalkii madaxweynaha Soomaaliland
annagu waa ixtiraamina jimcada qoroba ka dhaxaysa diyaar baanu aan la shaqeyno dowlad kastoo caalamkana walaaltinimo oo shaqeyn baan u haynaa kuwa jaarkaana walaalteen u haynaa inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qarannimada iyada waxaanu ka rabnaa inaanu u dhaqaano annaga oo is ixtiraamayna oo ula dhaqamo Soomaaliland ka yeeli mayna jimcada qurumaha ka dhaxaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarha laga soo bixiyo xamar ay lagu dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan ba aqbalayno laba sano hay-adaha waxaan u hortaagnayn waxaa qorshaha Soomaaliland maanta marxaladay ku jirtaa dalkeeduna waa qani dadkoodsa maanta dhaqaalaha waa taagdaray dal waliba wataa uu soo maray inagu qurum uu soo maray dal waliba taas kale uu soo martay baritanadu ay dhismayeen marka waa u baahanahay dadkayga la caawiyo laakiin waxaanu qaadanaa tu aan qarannimada wax yari hay-adaha waxaan isku haynay muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baagu sheegnaa annagu ka mid manihiin dowladda Soomaaliya aada ictiraafsan tiri xabir joogta wixii annaga iyo dalkayga aad saraysaan annagaad nagala tashanaysaa sida loo fulinaayo sida loo qorsheynayo iyo baahiyahayaga ninkii taa yeeri waaye wixii saa iska haysto hadduu dowladii hay hadduu xayal yahay taasaynu ku dhaqmaynaa oo inoo ballana si aynu taa u hirgelo nin walba ugu quusgoynana waxaanu sii wadaynaa midnimadeennii sannadaha dambe hay-adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimcada qurubaa ka dhexaysa UN-ga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isu magacaaba samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxpay dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu samafal fidinay hay-ado badan oo ka midi sannadahan dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboorayn qaranimada Soomaalimeed oo ah inay fuliyaan oy raacaan amarada laga siiyo
dhegeystayaal codkaasi aad maqlayseen waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markii uu ka hadlay 27-kii bishan October 4-aad uu kasoo gudubnay go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku joojisay ama ay ku hakisay wada shaqayntii hay'adaha qaramada midoobay ay la lahayd isla markaana lagu hakiyay mashruucii iyo hawlihii kala duwanaa ee ka socda Soomaaliland ina soo qaadana madaxweynaha kale saddex arimood oo ugu muhiimsanaa meel halka carabka ku dhufatay waa la siyaasadeynaya ama hay'adii qaramada midoobay xagga samafalka waxay u bateen ama ku milmeen siyaasadii in muxuu ahaayey qodobka labaadna waa inay dowladda federaalka Soomaaliya qorsheheedii baahiyaha ka turjumaysa ay raacayaan rabaana inay Soomaaliland ka fuliyaan markaad eegto iyagaas aad u hadlo Soomaaliland ma aqbalayso markaad gudahaan isku soo xuriso go'aankani
muxuu faa'iido leeyahay labada geesoodba? Maxaase khasaare ka iman karaa?
Horta de markaan eegto labada qolo dan baa la isku qaba. Meeshan cid loo daneyn gaar looma daneynayo. Haddaad ogtahay waxyaabaha la yiraahdo horumarku iyo hantidahan ku socda, dhinac walba faa'iida ugu jirta. Inaga faa'iida aynu ku jirto de dalkanu ku dhisanaayo de hay-aduhu iyagaa dalka dhisay. Marka runta loo eego iskuuladeena, MCH-deena, meelaheena biyaha, iyagaa horumarka ugu ballaaran. Inkastoo dowladahani labada dowlad u dambeysay imika ay wax badan xagga wadooyinka iyo geliyaan, laakiin horumarka u ballaaran waxaa sameeyey hay-aduhu ama jimcad qurmaanka dhexaysa haadeen ama kuwa dabada ka yima haadeen ama kuwa dalka jooga haadeen, hantida dabadaha ka imanaysa baa lagu sameynayay. Dowladduna waa qirsan tahay sida aan ku ogahay inay gacan weyn ka geystaan horumarka dalka. Dalkuna wuxuu leeyahay laba, waxaa soo maray iminka laba qorshe. Qorshihii hore uu dhammaaday NDB 1, iminkana mid la yaro NDB 2 baynu hayna, oo ahaa qorshihii dalka. Kana maalmahan lamxaytay la eegayay oo dib loo xisaabtamayay, de hay-adaha waana loo wada yeeray. Hay-aduhu waanu soo qoray wixii aanu gelinay dalka iyo meel walba, markaa dowladdu way ku xisaabtantaa, waana u tirsan yihiin. Marka horta in ay ay daqada ka tuurayaan ma aha, laakiin at the same time run marka haddana laysula soo noqdo de wixii siyaasad bay masa maxaa hadaba dhacaya, ana waxay la tahay waa laysu soo noqonaya, waxaa laysugu soo noqonayaa qolona qolada kale kama maaranto. iyaguna de funding heli maayaan oo lacag heli maayaan haddii de waxa ka baabaaya intaasoo funding ah, haddii ay noqoto de in halkan laga eriyo. Inaguna de waxaynu luminaynaa wixii haba yaraado haba badnaado inta doonaha ahaadee hantideyna kasoo gelaysay dabada. Marka kolleyo kolley ba aniga waxay la tahay waxaa laysugu soo noqon doonaa caqliga soo noqon doona labada dhinac, dhinacu doona ha u dhacee, waana laysu soo noqonayaa, waana la wada hadlayaa. Laakiin aniga waxtan waxta ila tahay uun iminka dowladdu waxay aada uga xanaaqday baan u malaynayaa. Anigu aada uma hayduseed malaku waxaan u malaynayaa waxa keenay oo weliba dedejiyay. Inkastoo mar horeba naloo soo diray warqad annaga qolyaha iyaga iyo maxaytay hay-adaha aan ahayn UN-ta, waxaa naloo soo diray warqad hore oo tilmaamo badan lagu soo bixiyay 16 qodob lagu soo saaro, qaarkood ay runtii adag yihiin oo aanay noo saxnayn. Waayo markii hore waxaan ku shaqaynaynay saaxad runtii xornimo badan leh, baan ku shaqaynayna haddaan nahay hay-adaha
gudaha
Soomaaliland. Hay-adaas waxaad moodaa inay soo yar ciriirmayso, soo xirayaan. Soo xiriddaasi faa'iido badan maleh, because faa'iido badan markaad adigu waxaa ciriirdo ciriir kale isna sii geliya. Laakiin anigu kama soo horjeedo dowladdu inay u lahaato, xaq bay u leedahay inay nala socoto waxaanu qabanayno, sida loo dhaqmayo mashaariicda, iyadu inay khidadaysay u sameyso maxaytay farsamada u horeysa iyadu la timaado nalayaro anaga sanadka waxaasaa la qabanayaa. Anigu markaa qaybta haddaan nahay hay-adaha ama jimcada qurmaanka dhexaysa ha noqoto ama kuwan xitaa iminka nala jooga ee dalalka ay jooga ha noqdeen ama hay-ada caalamiga ha noqdo ama kuwa dalka u shaqeeya u dhashay ha noqdo ama xitaa kuwa tuulooyinka jooga ha noqdeen, kulligaya waxaanu ku shaqeynaa un qorshe u dara dalkan gudihiisa. Marka haddii qorshihii la habeeyo, lasoo ururiyo oo ay dowladdu dhaarad garayso, waxba kama qabno anagu. Laakiin dowladda runtii ma jeclin, anigu personally qof ahaantayda ma jecli in wixii ay iyaguna siyaasadeena ciririyaan ay neefta ku dhajiyaan. Taasina ma qurux badnaanayso, oo dee runtii waxay keenaysaa dhibaato badan oo wax badan oo inu soo geli jiray baa. Waxyaabaha examplka ka mida waxaa weeyaan iyadu dowladdu waxay yidhaahdeen anagu dal gaaraan nahay, waxaana dee xoog saareen inay dal gaara noqdaan. Dee hadday markaa dowladdu u garato sidaa, dee anigu waxaan ahay reer Soomaaliland oo wixii ay dowladdu do wanaagga u garato wanaag baan haystaa. Laakiinse halkan waxaa lagu qaban jiray shirarka ugu ballaaran oo Soomaaliya leedahay. Marka shirarkii badnaa imika markaa tidhaahdo qof dad feexama, waan ogolahay hadday yidhaahdaan mashaariicda labada meelood kaws ma garanaya anigu, waxyaabo badan bay soo xooriyeen. Laakiin mashaariicdan labada xaggaa intaa laga soo qorsheeyay halkan laga fulinayaanu diidnay waa sax. Laakiin marka ay iska timaado shirar waaweyn oo la qabsanayo, aanu de Jabuuti u tagno oo Kenya u tagno oo aad sababo u tagno, haddii Hargeysa loo yimaado oo de qof xamar ka yimi oo dadka xamar ka shaqeeya ay yimaadaan ama koonfur ka shaqeeya ay yimaadaan ama qolada Puntland dhibaato, dee anigu dhibaato uma arko. Waxaanu arkayaa taasoo kaleeto inay tahay runtii xanib la isxanibayo. Laakiin haddii la yidhaahdo sidii berigii hore wixii maxaa loo jeedaa special dealkii hala soo celiyo oo kaleeto, hadday jimcada qurmaanka dhexaysa kala saarto waxay bixinayso, haddii dee la yidhaahdo hala sameeyo. Laakiin imika mushkiladda aan haysta xween hay-adihii dhan xamar baa loo raray, xamar bay joogaan, xamar anaguna uma lihin access ama had jir ma gaari karo ma tigi karo. Markaa runtii dhibaato badan baa naga haysatay. Waxaan u guuray waliba aniga hay-adaydu inaanu lacag hantideeda ka doonno dibadaha kale, waayo dee tigidii xamar waxay noqotay dhibaato. Dood ka garanaysaa waliba markaa tahay qof muuqdo oo la garanayo waynu dadkan sensitive bay ka yihiin inay tagto marka dhibaato badan baa imika soo korodhay marka anu waxaan aad u jeclaan lahaa labada qoliba ku boorin lahaa Soomaalilandna aan ugu oran lahaa ka daaya Soomaaliyana oran lahay naga daaya waxa weeyaan in waxaan maxay tahay horumarka dalka kan iyo kaasba kii horumaraba Soomaali horumarinaya in laga daayo siyaasadeynta way dowladda xamarna ka leexato siyaasadana isku soo taagto anayda xukuma iyadoo meeshii xukumi lama xukuntee dowladda Soomaalilandna ay sensitivity-ga badan iyaduna aanay ku darjeexin ay iyaduna miyirka la soo celiso in la tashadaan anagu u baahanahay anagana la tashado wixii la qaban runtii waan u tagnaa wasiirku waa noo furay albaabada wasiirka maxay tahay qorsheynta xasan gaafaadhe oo isna hay-adaha u shaqeyn jiray oo aan ahayn nin ku cusub oo dibadda kaga yimi albaabkiisu waa noo furay waan u tagnaa laakiin dee siyaasad dowladeed buu gacanta ku hayaa
sacdi aad iyo aad baad u mahadsantahay aan ku soo noqdo cabdiraxmaan cadami
waa laga yaabaa arrintan in labada dhinacba ka tahay uun is-xasuusin oo dhinac walba dhinaca kale is-xasuusinayo laakiin arrin lagu sii adkaysanayo go-aankan uu sidaa ku fulayo maaha weliba dadka qaar waxay leeyihiin waxay u dhowdahay muxuu xagga Soomaaliland uu muxuu hayay kulamayntay dhacaan ama telefoon lagu wada hadlay laga noqdo
anuu waxaan u malaynayaa Soomaaliland sidi madaxweynuhu dadweynaha u sheegay go-aanka ka noqon mayso Soomaaliland marnaba ka noqon mayso inay Soomaaliya hoos tagto oo lagu tilqiyo ma aqbalaysa. Anigu waxaan ku celinayaa jamada qurmaa ka dhexaysa iyada dib isugu noqonaysa Soomaaliland way ku adag tahay inay hoos tagto farmaajo. Midda kale waxaa meesha ku jira xoogag Soomaaliland iyo Soomaali ka dhex shaqeeya ka dhex shaqeeya warbixinno qaldan waxaa jira xoogag Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo jamcada qurmaa ka dhexaysa ka dhex shaqeysta oo dilaaliina oo warbixinno qaldan ka gudbiya Soomaaliland marka waa pressure waa ku day Soomaaliland lagu dayaayo Soomaaliland lagu dayaayo inay aqbasho inay hoos tagto Soomaaliya waxaan ku celinayaa Soomaaliland qiimo badan bay ugu fadhidaan geeska amniga gobolkan qayb weyn bay ka tahay waanay ogyihiin hay-adaha ka shaqeeya ee ku shaqada leh doorka ay Soomaaliland ku leedahay gobolka ma yareysan karaan beesha caalamku ma yareysan karto marka anuu waxaan aaminsanahay arrinka waa la saxaya
waxaan doonayaa inaanu imaado Sacdiya Muuse ma filaysaa inay xukuumaddu ku adkeysan doonto go-aankan mise labada dhinacba intay maalmaha soo socda shirar yeeshaan oo isu yimaadaan ayaa go-aankan uu noqon doonaa mid muxuu ahay ay xukuumaddu ka tanaasisho
horta aanu waxaan malaynayaa mushkiladan waxaa keentay maantii dhowtay heshiiskii uu la galay Muqdisho kaas ahaa xuduunta kiit ama trigger kaas ahaa waana runtii intay qaadeen bay yidhaahdeen halkaasan keenay marka Soomaaliland waa la dhexdhigay iyagana wax deeqolada uma leen maayo in cid u timiyo ay wax kala tashatay oo debeliga hore taladu waxay ahaan jirtay mid wareegto oo dabeetana wax la isla ogyahay xataa hadday xamar saxiixayso dhe wax la isla ogyahay bay ahaan jirtay hadda wax mudda totally inay iyagu dhe xagga u guureen anu waxaan sidaan qoladana waa ku adkaysanaysaa waayo Soomaalilha ma haday dad madaxweynaha sheekadu marayso oo isagii la taagan yahay leeyahay intaan magacayga baabiin lahaa dee ha iska maqnaato laakiin aan waxaan qabaa in la soo noqonayo personal waxaan qabaa in reality-ga la isla imanayo waayo dee heedina halkan hantidoodii baa yaala dhaqdhaqoodii baa yaala iyaguna dee sidaa kaga matay karayaan laakiin waxay la tahay aniga aqalku inuu shaqeyn doono hadii ilaahay yiraahdo waxaan filaynaa inuu aqalku shaqeeyo labada dhinac inuu aqalku shaqeeyo
marka eegto xafiisyada qaramada midoobay shaqooyinkay qabanayeen waxbarasho leh caafimaad leh muxuu ahaayeen shaqooyinka kala duwan leh hay-adaha laftigooda dadka qaarkood waxay tilmaamaan inay kala dheef badan yihiin ama ay u kala waxtar badan yihiin gudahaan Soomaaliland
xaqiiqadu waxa weeyaan hay'adaha jamada qurmaa ka dhaxaysa ee Soomaaliland ka hawlgalaa sidaa aad sheegtay way kala ilka qabow yihiin si ay ula shaqaynayaan Soomaaliland. Laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan siyaasadda guud ee jamada qurmaa ka dhaxaysa ayaa hay'adahan ku shaqeeya. Hay'ad ka madax bannaan xafiiska laga xukumay New York ma jirto, laakiin si ay u shaqeeyaan way kala duwanaan kartaa ay ula macaamilayaan waddan ka shaqeynaya.
Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga v o, barnaamijkuna waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaanu idin ka imanayaa magaalada Hargeysa. Waxaa mawduuca barnaamijku ku saabsan yahay uu yahay oo aanu ku soo qaadannay kana hadlaynaa arrinta la xidhiidha khilaafka Soomaaliland iyo hay-adaha qaramada midoobay soo kala dhexgalay, taas oo madaxweynaha Soomaalilandna hay-adahaasi ama uu ku eedeeyey inay u xaglinayaan ama ay soo qaadayaan qorshayaal dowladda federaalk ee Soomaaliya ee baahiyaheeda ku salaysan, islamarkaana doonayaan gobollada Soomaaliland ay ka fuliyaan. Mawduucu rasmiyan qodob ahaan arrinta maadaama mawduuca Soomaaliland warkeedu cad yahay, kuma qaabkaan uga hadlayna waxa weeyaan go-aankani yuu saameynayaa labada dhinacba, ma kala maarmaan muxuu hayay dadka u jilicsana arrintani taabanaysa? Waayo Sacadiye laftigeeda aan soo geliyo. Sacadiye Muuse Axmed, waad ka shaqaynaysaa arrintan xoogaal baad u tahay, miya la odhan karin siyaasiyiinta Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya midna dhibtu ma soo gaarayso, iyo saraakiisha qaramada midoobay midna, laakiin dadka dhibtu soo gaaraysa waa dadka jilicsan ee awalba ku tiirsanaa adeegyada caafimaad iyo adeegyada kala duwan ee qaramada midoobay xafiisadeeda ama hay-adaha kala duwan ka shaqeynayaan. Ku soo dhawo.
Waxaan anigu odhan lahayn haa, cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysa waa dadka deed gudaha jooga ama Soomaaliland ha jooga, haddii kale taa kalena Soomaaliya ha jooga. wax badan bay na yeeshay durba maxay ta mashaade shirarka weyno la joojiyey, laakiin dee haddana anagu ma nihin maagta eg spacekan aanu ku soconaynay ayaa soo xirmay. Inuu soo xirmana runtii ma aha inuu soo xirmo, waayo dee hantiyahan hay-adahan dhulka jooga waanu u howlgalaayo meelo badan baanu ka keenaayo. Inta badan dee dowladunama uga waxaanu qaxar ku jiro sooma inaanala xisaabtamana ma diidanin, laakiin waxaanu jeclaan lahayn, aada u jeclaan lahayn haddii jeera la talooyinka ina la ka qaybgeliyo. Waana la ka qaybgeliya mararka qaarkood, laakiin sidaanu u doonaynay uma aragno. Si aanu anaguna waxaanu u nahay u dhuun daloolo u xogogaal u nahay hawlihii kale badnaa dowladuna deed siyaasadeedii ku soconaysa marka balma labada sidii laysu waafajin jaad lahaaba aniga runtiino wanaagsan waxaan se qabaa anigu in laysla soo degi doono oo meel laysugu iman.
Hadduu sii adkaado ama jiitamo ama dhinacna dhinaca kale tanaasuli waayo maxaa ka soo bixi kara?
Soomaaliland way isku tashanaysaa oo horey gobonimadan iyo madaxbanaanad u qaadatay 30 sano way haysatay. UN taa ka jartay deeqihii bini-aadminimada, maanta 30 sano kadib ayay gobonimadii ku iibsanaysaa iyadoo horta halkaa iska dhig. Laakiin goldoloolin way iman karaan. Soomaaliland geeska Afrika xagga amniga qayb ka tahay wadanada gobolka way la shaqaysaa, beesha caalamka way kala shaqaysaa. Guushaa laga gaaray la dagaalanka argagixisada, waxaan u malaynayaa inaan maanta beesha caalamku hadday Soomaaliland iyadoo horta way isku tashanaysaa, laakiin beesha caalamku galdolooyinkii wixii ka yimaada iyaga da mas-uuliyadda qaadaya mana banaynayaan baan u malaynayaa doorka ay ku leeyihiin taageerada Soomaaliland ee xagga amniga.
Waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya waqtigooda qiimaha leh ee ay na siiyeen. ka qaybgalayaasha barnaamijkan iigu martida ha dhegeystayaal waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cabdiraxmaan Cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha Bariga Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika, si dhow ula socda. Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Sidoo kale barnaamijka waxay kala qaybgelaysay martin aygu ahayd Sacadiye Muuse Axmed oo 20 sano u dambeeyey ka shaqaynaysay hay-adaha kala duwan ee ururada bulshada, islamarkaana mas-uul ka ah hay-adda u dhaqdhaqaaqda dhinaca deegaanka, waxbarashada iyo arrimo kaleoo bulshada la xidhiidha ee la yidhaahdo Penha. aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dhegeystayaasha la soconaya barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijku wuxuu toddobaadkan idin ka imanayay magaalada Hargeysa. Tan iyo kulan dambeynta aan isugu imanaynana dhegeystayaal, waa anigoo Khadar Maxamed Cakuulaah oo barnaamijka soo saaray iskuna soo dubarida halkan idinkala socotinay. Waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakuulaah oo barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkeena la socotinayay. halka wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. kusoo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta dalka Fiidnaam kusoo gabagabeeyey booqasho uu ku mareeyey shandal oo ku yaalla qaaradda Aasiya, isagoo ku adkeynaya sida Mareykanku uga soo horjeedo faragelinta Shiina, qaranimada dalalka ku yaalla koonfur bari Aasiya, guud ahaan qaaradda Aasiya iyo weliba aagga la isku yidhaahdo Indo Pacific. waxaana uu Pompeo Jimcaha maanta magaalada caasimadda waa Fiidnaam ee Hanoi uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Fiidnaam Nguyen Huan, xilaa ay labadan dalu dabaal degayaan sanad guuradii 25-aad ee xiriirka Mareykanka iyo Fiidnaam. Pompeo ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi u sheegay in Mareykanku uu qadarin weyn u hayo dadka Fiidnaam iyo qaranimadoodaba. ergeyga Mareykanka u qaabilsanaa nabadda Afghanistan ayaa dib u bilaabay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu cadaadinayo dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan inay yareeyaan isku horimaadyada islamarkaana ay dhaqaajiyaan wadahadallada socda si loo gaaro heshiis lagu soo afjaro dagaalka dalkaasi ka socda ku dhawaad 20 sano. tallaabadan uu sameeyey Khaliil Saad oo dib ugu cusboonaysiiyey inuu ku riixo arrintan ayaa timi xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu hoos ugu dhigayo 4,500 askari joogitaanka militariga Mareykanka ee dalkan ay dagaaladu la degeen.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. warka caalamkana la socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana nala dhegaysta heystan.
deni fiidnimo oo idinla socodsiinayaan caashe Ibraahim Aadan Caashuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
And